мерапрыемства само пачынаецца з 6 вечара і ўжо 6 вечара пачынаюць выступаць гурты традыцыйнага спеву, такія як варган, мярэжа, рада. І вось пасля будуць адбывацца танцы, але пад розныя капэлы, капэла Алеся Лася, жыдовачка бабруйская, будуць музыкі там з маладзечна, шмат-шмат музыкаў, таксама пройдуць танцавальныя сеты па маладзечынскіх танцах, па танцах з Полачыны, валожынскіх, будзе арганізаваны намётавы лагер. Калі вы збіраецеся туды прыехаць, то шукайце ў суполках, у кантакце, у фейсбуку «Ноч танца» ў маём садзе 2018 і рэгіструйцеся, і чакаем вас, гэта сапраўды вельмі так атмасферна, пагружальна, і так для Беларусі мерапрыемства такіх мала дзе праходзіць, таму прыязджайце на Валожыншчыну ў гэту суботу. Людзей будзе шмат у гэтым годзе. Па падліках, магчыма, будзе паўсотні і больш. Ну, сябры, ну, усе ж нечага пачынаюць. Калі ў вас ужо ёсць некая ўжо та іскарка глядзець у гэты бок, так, то вы, ну, прыедзьце, гляньце на гэта хоць у вокам. Я ўпэўнена, што вашы ногі вас выцягнуць з гэтай лавы і пачнеце танчыць. І ўжо тады будзеце некаму тлумачыць, што рабіць у такой сітуацыі.